intrarea în Alianța Nord-Atlantică a însemnat faptul că România a devenit aliat cu cele mai importante puteri, putere transatlantică și putere europeană. Dacă vă uitați cu atenție în lista de aliați ai NATO, din cadrul Alianței veți regăsi acolo și Statele Unite, și Germania, și Franța, și Marea Britanie, și Olanda, Italia, toate statele care sunt cele mai importante contributoare cu acces la capabilități de tehnologie înaltă, cu contribuții în teatre de operațiuni externe. Acesta este o primă garanție și este extrem de important. În al doilea rând, să nu uităm, Alianța Nord-Atlantică are ceea ce se cheamă articolul 5. Articolul 5 este o garanție supremă a aliaților. Ea presupune că odată ce un stat este atacat, în mod automat toate celelalte state aliate, membre ale NATO, se consideră atacate de către statul sau entitatea care ar determina un asemenea atac asupra unui stat. Este vorba despre concretizarea, dacă vreți, poziției de alianță. Mai există un set de elemente. E vorba de ceea ce se numește apărarea colectivă. Nu mai ești singur în fața unui dușman, a unei amenințări, a unui risc de securitate în cazul unei vulnerabilități, ci ai asistența, sprijinul tuturor statelor aliate. În egală măsură, și asta nu este ultima, dar este una dintre condițiile esențiale ale alianței, este cea de descurajare. Descurajare credibilă. În cadrul alianței există state care dețin arma nucleară, că vorbim despre Statele Unite, de Marea Britanie sau Franța. În aceste condiții, automat și alianța în întregul său beneficiază de această descurajare credibilă, unul dintre aturile majore de securitate în lumea contemporană post-bomba atomică. România are toate componentele de care este nevoie pentru a-și asigura securitatea, împreună și apărarea, împreună cu toți ceilalți aliați ai săi, participăm la programe, de altfel președintele României a anunțat care sunt programele în curs de derulare și care asigură în momentul de față foarte clar participarea României la domenii de nișă la care se pricepe, urmând ca toate celelalte componente să fie asigurate de către aliații comuni.
Secretarul general al NATO, într-o ultimă cuvântare, luare de poziție, a numit recenta aderare a țărilor din Europa de Est, țările Baltice, Polonia, România, Bulgaria, la NATO, ca una din cele mai mari povești de succes ale timpului. De ce atât de mare importanță dă, iată, secretarul general anume acestui proces? De ce e un succes?
Aderarea unui stat la Alianța Nord-Atlantică, de altfel discursul președintelui de astăzi din Parlament a subliniat-o, se face cu o modificare substanțială în interiorul fiecărui stat. Și România ar trebui să-și desfășoare reforme interne foarte importante, că e vorba în domeniul democrației, că e vorba în domeniul bunei guvernări, în domeniul capabilităților militare, iar acest lucru, această transformare la care fiecare stat care dorește să adere se angajează și o face până ajunge membru al alianței, toată această transformare duce la un stat eficient, cu instituții serioase, cu instituții care sunt responsabile în raport cu aleșii de la un anumit moment dat, cu responsabilii politici. Și atunci, în aceste condiții, evident că și mecanismul militar de apărare are toate garanțiile că va funcționa la o cotă de eficiență crescută, în egală măsură că întreaga societate va fi conștientă, va participa la finanțarea și susținerea mecanismelor de această factură pentru securitate și apărare și va putea să privească de asemenea și să aibă exigență de la proprii politicieni pentru a exercita buna guvernare. Împreună cu extinderea Uniunii Europene, extinderea NATO sunt într-adevăr cele două povestea de succes a transformării unor state care ieșeau dintr-un regim totalitar cu o economie centralizată, cu o economie de comandă, în state moderne, democratice, cu economie de piață, cu stat de drept și cu capacități militare relevante. Eu așa cred că ar putea să fi gândit, dar nu-mi permit să-l comentez pe secretarul general al NATO.
Anexarea Crimeei, într-un fel sub privirile neputincioase ale Occidentului, a redeschis parcă așa o discuție la ce mai e bun NATO dacă nu poate opri Rusia, iată, într-o chestiune de asta.
NATO nu are drept scop să oprească Rusia într-un fel sau altul undeva. NATO este o alianță de state suverane care decid împreună să se apere colectiv. NATO nu a avut niciun angajament în Crimea, nu are niciun angajament față de Ucraina, nu are niciun angajament dincolo de frontierele sale. Este vorba de o deschidere pe care Alianța Nord-Atlantică a avut-o în aceste parteneriate pentru pace, în care fiecare stat suveran și-a ales ce a dorit în a coopera, a se reforma și a-și dezvolta capabilitățile militare împreună cu Alianța. Republica Moldova a ales să fie neutră și un set mic de elemente de în special în domeniul acesta al concepției de apărare de securitate. Ucraina a ales varianta non-bloc, le spun ei, deci al unei nealinieri, dacă vreți, și susținându-și propria sa securitate pe această bază. În momentul în care o amenințare intervine, nu poți să soliciți unei alianțe care există să intervină în apărarea ta. Deși nu aș vrea să minimalizez situația din Ucraina, anexarea Crimeei este într-adevăr o situație complicată, dar vreau să subliniez acest mic detaliu. E foarte dificil să mergi să te asiguri atunci când casa ta este în flăcări. Nu te asigură nimeni. De asemenea, NATO nu este o alianță în care vrei, nu vrei, intri. Vă povesteam mai devreme că este un proces extrem de îndelungat. Și România a trecut prin acest proces 10 ani de reforme, de transformări, de adaptări, pentru că NATO este o comunitate de valori. Orice stat poate acceda odată ce, pe de o parte, împărtășește acele valori, le exercită, le asumă, le profesează și, în egală măsură, contribuția sa aduce o plus valoare la securitatea, apărarea tuturor celorlalți aliați. A discuta astăzi în termenii de ce n-a intervenit NATO contra Rusiei în nu știu ce spațiu este contraproductiv, pentru că nu acesta este rolul NATO. NATO nu a fost fondat pentru a combate Federația Rusă, chiar dacă la origine gândirea din spatele tratatului și nu din interiorul tratatului Nord-Atlantic putea fi și această rivalitate din timpul războiului rece. Însă dovada cea mai vie este faptul că Uniunea Sovietică s-a prăbușit, tratatul Nord-Atlantic din 49 este valabil și astăzi, lucru care ne demonstrează foarte clar că a fost scris atât de bine încât a putut fi utilizat, iată, și după prăbușirea Uniunii Sovietice, și după lansarea Parteneriatului pentru Pace, și după lansarea extinderii Alianței, și ulterior, în momentul în care din 97 s-a semnat actul fondator NATO-Rusia, Rusia este partener al NATO, și ulterior când s-a înființat Comisia NATO-Ucraina sau Comisia NATO-Georgia. Deci trebuie să ne uităm exact la angajamentele care rezultă din conținutul, din substanța unui acord și nu cele care țin de o conjunctură sau o situație la un moment dat.
Vorbesc despre extindere. A fost acest val de extindere, iată, considerat foarte reușit de secretarul general. Acum, nu de mult, domnul Rasmussen a vorbit parcă indirect din nou despre extindere. Germania parcă ar fi împotrivă, ar zice că nu este. Dumneavoastră personal, credeți că ar putea fi vorba la un moment dat despre o nouă extindere NATO în aceste țări, de exemplu? Moldova?
Nu, eu pot să vă vorbesc în momentul de față despre țări în care procesul a demarat. Știm foarte bine, există de altfel în ultimul concept strategic, dar în ultima declarație a summitului NATO de la Chicago, se menționează care sunt statele care se află în membership action plan, în planul de pregătire pentru accedarea la NATO.
Da, și aceste țări nu sunt acolo. Moldova, da, de exemplu, nu este acolo.
Păi nu putem să vorbim despre, în termenii aceștia, odată ce Republica Moldova nu și-a dorit, nu a deschis o asemenea discuție vreodată. Este un stat neutru, este chiar prin Constituție un stat neutru și are alte opțiuni pentru a-și soluționa problemele de securitate. Nu putem să vorbim măcar despre a deschide asemenea discuții cu state suverane care nu au solicitat vreodată așa ceva. În cazul Republicii Moldova nici n-ar putea. Ar trebui mai întâi să-și modifice Constituția, să existe voința politică în sensul acesta. Suntem departe și este o speculație. În momentul de față Nu avem subiect de discuție dincolo de parteneriatul pentru pace în care Republica Moldova a participat. Ar putea să solicite mai multe elemente, ar putea să solicite o cooperare mai aprofundată, dar acestea sunt chestiuni care nu țin de un drum către Alianța Nord-Atlantică. Din păcate, vorbind despre securitate, despre apărare, și nu mă refer exclusiv la Republica Moldova sau Ucraina, ci chiar și aici, în Uniunea Europeană, chiar și în statele NATO, în momentul în care se întâmplă ceva care ne afectează, care afectează cetățenii. În rest, multă vreme este uitat acest subiect, ba din contra, bugetele de apărare sunt primele care sunt supuse tăierilor în momentul în care intrăm într-o criză economică, în momentul în care apar alte priorități. E bine, și de aici există și planificarea strategică, e bine ca de fiecare dată când se pune problema existenței unui guvern să avem și această responsabilitate a construcției unei soluții de securitate, mă refer la autoritățile fiecărui stat în parte, și rezultatul de acolo să fie transpus, evident, în fapte. Deci chiar să avem o traducere reală, o prezență reală, o schimbare reală care să concretizeze acea soluție de securitate. Din câte mi-aduc eu aminte, soluția de securitate în Republica Moldova era non-bloc și în egală măsură demilitarizarea regiunii separatiste, nistrene. Mi se pare că chiar și aceste prevederi nu au fost îndeplinite.